Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, այսօր հուլիսի 5-ն է, օրը 3-7-ի, Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Տիգրան Ավետիսյանն է, բարև ձեզ, մեր այս եթերաժամին հետևյալն ենք առաջարկում. Այսօր սահմանադրության օրն է, 21 տարի առաջ նոր անկախ Հայաստանում ընդունվեց և կյանքի կոչվեց երկրի հիմնական օրենքը։ ՀԱՊԿ-ի արտգործնախարարների խորհրդի Երևանյան նիստում քննարկվել է կազմակերպության ռազմավարության հայեցակարգի նախագիծը, դրանում ՆԱՏՕ-ն դիտարկվում է իբրև սպառնալիք։ ԵԱՀԿ-ի խորհրդարանական վեհաժողովի Թբիլիսյան նիստում ընդունվել է հռչակագիր, որում կան Ղարաբաղյան հակամարտությանը վերաբերող կետեր։ Նախորդի ուժգին կարկուտից տուժած Գյումրիի մերձակայ մի քանի գյուղերի բնակիչներ փակել են դեպի մարզկենտրոն տանող Մայրուղին։ Այս և այլ թեմաներ մեր ծրագրում, բայց մինչ այդ լուրեր, լրաշարը կազմել և ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ֆրանսիայի արտգործնախարարությունից ադրբեջանական ապակլրատվական գործակալությանը փոխանցել են, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպման ժամկետների, վայրի և ձևաչափի հետ կապված խորհրդակցություններ են անցկացվում։ Ավելի վաղ հիշեցնենք, պաշտոնական Փարիզը պատրաստակամություն էր հայտնել Լեռնային Ղարաբաղի հարցով բարձր մակարդակի հանդիպում կազմակերպել։ ԵԱՀԿ-ի խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահ է ընտրվել ավստրիացի խորհրդարանական Քրիստ Մուտոնեն, ով նախկինում զբաղեցրել է վեհաժողովի փոխնախագահի պաշտոնը։ Այժմ փոխնախագահի պաշտոնում ընտրվել է կառույցում ադրբեջանական պատվիրակության անդամ Ազայ Գուլիևը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդել է, որ ադրբեջանական զինված ուժերի զինվոր է սպանվել մեջբերում շփման գծում հակառակորդի կողմից արձակված դիպուկահար կրակոցից։ Պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունում սակայն չի հստակեցվում, թե ճակատի որ ուղղությունում է զոհվել ադրբեջանցի զինծառայողը, նշվում է ադրբեջանական Թուրան գործակալությունը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը հաստատել է նախկին խորհրդային երկրների քաղաքացիների մասնակցությունը Ստամբուլի օդանավակայանում տեղի ունեցած ահաբեկչությանը։ Նա հայտնել է, որ պայթյունների գործով ձերբակալվել է 30 մարդ, կասկածյալներ ըստ Էրդողանի ռուսաստանյան Դաղստանի Հանրապետությունից են, Ղրղստանից և Տաջիկստանից։ Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը հայտարարել է, որ դեռ որևէ որոշում չի կայացվել թուրքական բանջարեղենների մատակարարումների վերսկսման վերաբերյալ։ Որոշում կայացվել է միայն զբոսաշրջային երթուղիների հարցով, ռուսաստանի վարչապետի խոսքերն է մեջբերում ՌԻԱ Նովոստի գործակալությունը։ Ռուսաստանի կենտրոնական բանկը սկսել է չինական յուան գնել, դիվերսիֆիկացնելու իր արտարժույթի պահուստները եվրոից և ամերիկյան դոլարից։ Այսպիսով ռուսաստանը փորձում է նվազեցնել կախվածությունն արևմտյան պատժամիջոցներից։ Եվրամիության երկրներում միգրանտների պարտադիր տեղաբաշխման անթույլատրելիության հարցով Հունգարիան առաջիկա հոկտեմբերի 2-ին հանրակվեք անցկացնի, հարցը, որը դրվելու է քվեարկության հետևյալ կերպ է հնչում, ցանկանում է արդյոք, որպեսզի Եվրամիությունը իրավունք ունենա սահմանելու օտարերկրյա քաղաքացիների պարտադիր վերաբնակեցում Հունգարիայում առանց խորհրդարանի։ Ավելի վաղ հիշեցնեմ, Հունգարիայի վարչապետ Օրբանը հայտարարել էր, որ միգրանտների պարտադիր տեղաբաշխման Եվրամիության ծրագիրը կտրուկ փոխելու է Եվրոպայի մշակութային և կրոնական ինքնությունը։ Եվրամիության առաջնորդները վերահաստատում են, որ Բրեքսիտը չի սպառնում կառույցի ընդլայնմանը։ Ֆրանսիայի և Գերմանիայի ղեկավարները հայտարարել են, որ Եվրամիությունից դուրս գալու բրիտանացիների որոշման պատճառով չեն տուժի մասնավորապես Բալկանյան երկրները։ Amnesty International-ի զեկույցի համաձայն, Միացյալ Նահանգների գլխավորած կոալիցիայի աջակցությունը վայելող մի քանի ապստամբ խմբավորումներ պատասխանատվություն են կրում Սիրիայի մարդկանց առևանգումների, խոշտանգումների և զանգվածային սպանությունների համար։ Դուք լսեցիք լուրեր, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Այսօր սահմանադրության օրն է, 21 տարի առաջ նոր անկախ Հայաստանում քվեարկությամբ ընդունվեց հիմնական օրենքը, որը կոչված էր կարգավորել հետխորհրդային իրականության մեջ հայտնված երկրի բոլորովին նոր իրավական իրողությունները։ Ժամանակի ընթացքում բնականաբար սահմանադրությունը բարեփոխելու անհրաժեշտություն առաջացավ, քանի որ սահմանադրական նախկին դրույթներն ինչ որ պահից սկսած այլևս բավարար չէին պետության և հասարակության ներսում զարգացող ու անընդհատ կատարելագործվող իրավահարաբերությունները կարգավորելու համար։ Եվ ահա 2005 թվականին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք տեղի ունեցավ սահմանադրական բարեփոխումների հանրաքվե։ Չնայած դրանով կյանքի կոչված փոփոխություններին, նոր փաստաթղթով այդուհանդերձ գրեթե չփոխվեց պետական կառավարման համակարգի էությունը, այն շարունակեց մնալ նախագահական, ոմանց բնութագրմամբ էլ կիսանախագահական։ Այսպես թե այնպես նախագահի ինստիտուտի դերն իրականության մեջ բոլորովին չնվազեց, իսկ որոշ դեպքերում նույնիսկ աճեց։ Այլ բան է սահմանադրական բարեփոխումների վերջին 2015 թվականի դեկտեմբերին կայացած հանրաքվեն։ Դրա արդյունքով երկիրը պետք է անցնի կառավարման խորհրդարանական համակարգի։ Ինչու եմ ասում պետք է անցնի, քանի որ բազմաթիվ դրույթներ կյանք են կոչվելու միայն 2017 թվականի արդեն նոր ընտրակարգով անցկացվելի խորհրդարանական ընտրություններից հետո։ Մինչ այդ հիշենք, թե ինչ էին ասում քաղաքական ուժերը հանրաքվեի նախորեին։ Ընդդիմադիրների պնդմամբ այդպիսով փորձ է արվում հավերժացնել հանրապետականի ու մասնավորապես Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը։ Իշխանական ճամբարից հակառակն էին պնդում. նոր սահմանադրությունն ընդլայնում է քաղաքացիների իրավունքները, նաև իշխանապողության համար լավ իրավական հիմքեր է առաջարկում։ Այդպես է արդյոք։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանի անդրադարձը։
Սահմանադրության փոփոխված տարբերակը մեզ որպես հասարակություն դարձնում է ավելի ազատ և ավելի ուժեղ, հայտարարում է Սերժ Սարգսյանը սահմանադրության օրվա շնորհավորական ուղերձում։ Սահմանադրական վերջին բարեփոխումները նախագահի համոզմամբ ևս մեկ անգամ հաստատեցին ինքնիշխան ժողովրդավարական, իրավական ու սոցիալական պետության կայացումը։ Ընդդիմադիր պատգամավորներ Զարուհի Փոստանջյանը և Լևոն Զուրաբյանը հակադարձում են.
Ոչ այլ ինչ էր, քան ավտորիտար իշխանության ամրապնդում։ Անունը կդրեն պարլամենտական համակարգի անցում, ժողովրդավարության խորացում, բայց բոլորն էլ մեր երկրում գիտեն, որ իրականում ընտրություններ չկան, ընտրությունները կերծվում են, նույն մարդիկ մեկ հանդես են գալիս նախագահի կարգավիճակով, մեկ հանդես են գալիս ազգային ժողովի նախագահի կամ վարչապետի կարգավիճակով։
Դե գիտեք, կարող է ամեն ինչ ասել, նայել մարդկանց աչքերին, անընդհատ ստել, դա իր բնույթն է։ Չէ՞ որ մենք ապրում ենք մի երկրում, որտեղ կան քաղաքական հայացքների համար բանտախցում քաղաքացիներ, որտեղ հայրենիքի տարածքային ամբողջականությունը խախտված է, և մենք հասկանում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում չկան ընտրությունների միջոցով իշխանությունների փոփոխություն, ամեն օր զրկում ենք մեր հայրենակիցներից, նրանք արտագաղթում են։
Խորհրդանի ղեկավարը ևս դեկտեմբերի 6-ին կյանքի կոչված փոփոխություններն է մատնանշել իր ուղերձում։ Գալուստ Սահակյանը մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների ավելի լայն իրացում է տեսնում։ Ընդդիմադիրները գիտեն, ինչու է գործող իշխանությունն այսչափ գոհ նոր սահմանադրությունից։
Սիրում է այն, ինչ որ իրեն համար հնարավորություն է ընձեռնում շարունակել ոչ թե ժողովրդավարել, այլ պաշտոնավարել։ Նրա խնդիրը այսօր ոչ թե մարդու իրավունքների հարգումն է, սոցիալական պետության ստեղծումն է, մեր ազգային շահը հետապնդելն է, այլ նրա խնդիրն է ամեն ինչ անել, կարչել, որպեսզի լինել թիվ մեկ պաշտոնյան Հայաստանի Հանրապետությունում, և Հայաստանի Հանրապետությունը նույնիսկ դարձնելով Ռուսաստանի աշնության գուբերնիա, պաշտոնավարել որպես գուբերնատոր։
Երբ որ նպատակը սեփական իշխանության երկարացումն է, որոնց շրջանցելով սահմանադրական արգելքները, բնականաբար այլ բան չի մնում, քան դա մատուցել հասարակությանը, իբրև ժողովրդավարության խորացում, ճիրեմնդիմության իրավունքների լայնացում։
Օրացույցում հուլիսի 5-ը ոչ աշխատանքային է, տոնական, բայց Զարուհի Փոստանջյանը չի կարծում, թե օրվա հասցեատերերը միմյանց շնորհավորելու առիթ ունեն։
Եթե այսօրը իրապես տոն լիներ մեզանում, ապա մենք կարող ենք օգտվել այս տոնի ընձեռնված հնարավորություններից, այսինքն մայր օրենքը պետք է մեզ թույլատրեր, որպեսզի մենք ապրեինք ազատ և հնարավորությունների Հայաստանում։ Թղթի վրա լինելով նա կիրառական նշանակություն չի ունեցել մեր կյանքում։
Լևոն Զուրաբյանի մոտ հակասական տրամադրություններ է առաջացնում տոնական այս օրը։ Այո, անկախության կարևոր ինստիտուտներից մեկը սահմանադրությունը ձեռք բերվեց, բայց ինչ է մնացել երկու տասնամյակից։
Քաղաքական վերնախավը հաղթանակ տարավ սահմանության նկատմամբ, ու թեև ֆորմալ մենք այսօր տոնում ենք հուլիսի 5-ի մեր առաջին սահմանության ընդունման տոնը, այդ սահմանությունից ոչ մի բան չի մնացել։ Երբ որ քաղաքական վերնախավը սկսում է իրեն սահմանությունից վեր տասել, և սահմանությունը փոխում է իր նպատակների, իր իշխանամոլության համաչափ, 10 տարի մեկ սահմանություն ենք փոխում, ամեն մի նոր իշխանությունը սահմանություն է փոխում, և նպատակը միայն սազեցնել սահմանությունը իր իշխանությունը պահպանելու նպատակների։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր ցերևս լավ առիթ է սահմանադրության հետ կապված հարցերով նաև մեր համակարգացիների կարծիքներն ու մտորումները լսելու համար։ Արդյոք նրանք կարծում են, թե սահմանադրությունը ինչ-որ դեր ունի իրենց կյանքում, որքանով են տեղյակ իրենց սահմանադրական իրավունքներին, և վերջապես գիտեն արդյոք, որ Հայաստանում պետական կառավարման համակարգ է փոխվել։ Ահա այս հարցերն է ուղղել մարդկանց Նանե Սահակյանը մայրաքաղաքում անցկացված փոքրիկ հարցախույզի ընթացքում։
Սահմանադրության օրվա արթիվ անցկացված մեր հարցման ընթացքում Երևանյան փողոցների անցորդներից նախ հետաքրքրվեցինք, թե ինչու է հուլիսի 5 նորացույցի վրա կարմիր։
Գիտեք այսօր ինչ օր է?
Ժամանադրության։
Մեռելոց, հա, երևի։ Տենց եմ լսել։
Անտերության օրն է։
Քաղաքական ոչ մի բանից տեղյակ չեք։ Տեղյակ եք ինչ օր է?
Ոչ։
Սահմանադրության օրն է Հայաստանի։
Այմ այմացա։
Գիտեք սահմանադրությունը ձեզ ինչ իրավունքներ է տալիս օրինակ։
Չէ։
Գաղափար չունեք։ Սահմանադրության օրն է
այսօր, չգիտենք։
Հայաստանի սահմանադրությունից մի հոդված հիմա կհիշեք, մի իրավունք, որ ձեզ տալիս է սահմանադրությունը մայր օրենքը։
Մի իրավունք։
Այո,
ես 4 տարի եմ, բայց այդ իրավունքներից հենց ոչ մի բան չեմ տեսել, ասես թե որոնց իմ հետ ինչ որ իրավունք տան։
Անցորդներից հետաքրքրվեցինք նաև տեղյակ են, թե սահմանադրական փոփոխություններից հետո Հայաստանում կառավարման ինչպիսի համակարգ է։
Նախագահական ընտրություններ լինելու են, տեղյակ եք։
Չէ, տեղյակ չեմ, ճիշտ ասեմ։
Հայաստանը կառավարման ինչ համակարգ ունի։
Ես քաղաքականությունից շատ հեռու եմ, չեմ էլ ուզում մոտի կլինեմ։
Դե առաջին պրեզիդենտական է, բայց հետո խոսակցություն կա, պետք է լինի պարլամենտական, հա։
Առաջիկա մենք նախագահ ընտրելու ենք։
Ես ոչ ոքը չեմ ընտրելու, ինձ համար լրիվ միևնույն է, ով կընտրվի։
Չեմ կարող ասեմ։
Խորհրդարանական։
Նախագահական։
Հիմա արդեն հազեն է ընդունվել։
Հազեն
ընդունվել,
ում է պատկանում Հայաստանում իշխանությունը, հարց ուղեցինք նաև սահմանադրության երկրորդ հոդվածի վերաբերյալ։
Իշխանությունը պետք է որ ժողովրդին պատկանի, բայց ցավոք սրտի տենց չի։
Դե չգիտեմ, պետք է պատկանի ժողովրդին, չէ՞։ Բայց որքանով է դա այդպես։
Ժողովրդին։ Ժողովրդին։ Բայց մենք էլ իրանց պատկանում, որ հակառակը պետք է լինի։
Համարվում է սահմանադրությունը ոմանց տվել է անսահմանափակ իշխանություն եւ ոչ մի պատասխանատվություն։
Ըստ Հայաստանի սահմանադրության, արդյոք բոլորը հավասար են օրենքի առջև, մեր հարցման հաջորդ հարցներ։
Բնականաբար ոչ։ Դե տենց է ստեղծված, տենց է համակարգը, որ ամեն մեկ իր տեղն ունի, ամեն մեկ իր աստիճանն ունի։ Մեր երկրում ամենայն դեպս, ուրիշ տեղեր չգիտեմ։
Խորհրդարանը, վարչապետի։
Իսկ ժողովրդին։
Ժողովրդին դա մի քիչ փոխաբերական իմաստով է, էլի։
Ինչո՞ւ փոխաբերական իմաստ։
Ժողովրդին ասում են, ժողովրդին է պատկանում, բայց իշխանությունը այնց վերևի մասնայի ձեռն է, էլի։
Կատյունեք միայն ղեկավարներին է պատկանում։
Եվ վերջում անցորդներին խնդրեցինք մտաբերել եւ նշել որևէ սահմանադրական իրավունք, որ ունեն Հայաստանի քաղաքացիները։
Ոչ մի, ոչ մի, աբսոլյուտնա։ Ինչ ա տալիս մեզի։ Հլ մեզանից ուզում ա
ազատ կյանքի, ազատ մշակութային կյանք վարելու կրոնի, ազատ ընտրության։ Մտաբերել եք սահի, ինչի իրավունք ունեք։ Մեկ իրավունք, որ դուք որպես քաղաքացի,
ասած յուրաքանչյուր քաղաքացի պետք է ծառայի բանակում, դրանից այն արդեն դա չգինեք նորմալ։
Նանե Սահակյան, ազատություն։ Նանե Սահակյան, ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ ՀԱՊԿ-ի արտգործնախարարների խորհրդի Երևանյան նիստում քննարկվել եւ հավանության է արժանացել կազմակերպության ռազմավարության հայեցակարգի նախագիծը։ Պարզվում է, այդ փաստաթղթում ՆԱՏՕ-ն դիտարկվում է որպես սպառնալիք։ Այդ մասին Ինտերֆաքսի հետ զրույցում ասել է ՀԱՊԿ-ում Ռուսաստանի լիազոր ներկայացիչ դեսպան Վիկտոր Վասիլևը։ ՆԱՏՕ-ի ընդլայնումն ու մերձեցումը մեր սահմաններին անվտանգության սպառնալիքներից մեկն է եւ բնականաբար դա իր արտացոլումն է գտնելու հայեցակարգում, մասնավորապես նշել է Վասիլևը։ Այս հանգամանքը հատկապես հետաքրքիր է այն առումով, որ հիշյալ հայեցակարգը փաստորեն որդեգրվելու է նաեւ ՀԱՊԿ անդամ Հայաստանի կողմից, երկիր, որը 1992 թվականից սկսած համագործակցում է Հյուսիսատլանտյան դաշինքի հետ։ Բավական է նշել միայն 1994 թվականից իրականացվող համագործակցություն հանրահաղորդության ծրագիրը, Աֆղանստանում ու Կոսովոյում ՆԱՏՕ-ի խաղապահ գործողություններում Հայաստանի մասնակցությունը։ Ինչպես է այժմ ՀԱՊԿ անդամ Հայաստանը համատեղելու ՀԱՊԿ հայեցակարգը ՆԱՏՕ-Երևան գործընկերության հետ։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Երևանում ՀԱՊԿ երկրների արտգործնախարարների հավանությանը արժանացած ռազմավարության նախագծում ամրագրվելու է, որ ՆԱՏՕ-ն սպառնալիք է, Ինտերֆաքսի հետ զրույցում հայտարարել է ՀԱՊԿ-ում Ռուսաստանի ներկայացուցիչ Վիկտոր Վասիլևը։ Անշուշտ սպառնալիքներից մեկը, որը մենք դիտարկում ենք, ՆԱՏՕ-ի ընդլայնումն է եւ մոտենալը մեր պետությունների սահմաններին։ Բնականաբար սա իր արտացոլումը կգտնի ռազմավարությունում, մասնավորապես ասել է ռուս դիվանագետը։ Հայաստանի մայրաքաղաքում երեկ կայացած ՀԱՊ արտգործնախարարների խորհրդի նիստից հետո իհարկե խոսք եղավ կազմակերպության մինչև 2025 թվականը նախատեսված ռազմավարության մասին, մասնավորապես այդ մասին խոսեց արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, սակայն ոչ բովանդակության, առավել ևս ՆԱՏՕ-ն որպես սպառնալիք դիտարկելու մասին նախարարը չխոսեց։
Մեր այսօրվա հանդիպմանը քննարկեցինք պետությունների ղեկավարների ժողովի նախապատրաստական աշխատանքները, նրանց հավանությանը ներկայացվելիք փաստաթղթերի նախագծերը։ Առաջին հերթին մեր ուշադրության կենտրոնում էր ՀԱՊ 2025 թվականի հավաքական անվտանգության ռազմավարությունը, որը ներկայացվելու է հավաքական անվտանգության խորհրդի առաջիկա նիստի հաստատմանը։
Այս հոկտեմբերին Երևանում հավաքվելու են ՀԱՊԿ երկրների նախագաները եւ սպասվում է, որ այդ գագաթնաժողովին ՀԱՊԿ 2025 ռազմավարությունը վերջնականապես կհաստատվի։ Ազատությունը հարցում է ուղարկել Հայաստանի արտգործնախարարություն, խնդրելով հստակեցնել, արդյոք պաշտոնական Երևանը դիտարկում է ՆԱՏՕ-ն որպես սպառնալիք եւ եթե այո, ապա ինչպես են պատկերացնում Հայաստանի հետագա համագործակցությունը Հյուսիսատլանտյան դաշինքի հետ։ Արձագանքելով հարցմանը արտգործնախարարի մամլոխոսնակ Տիգրան Բալայանը այսօր ասաց. Ձեր կողմից նշված փաստաթղթի նախագծում ՆԱՏՕ-ի հիշատակումը ընդհանրապես բացակայում է։ Այդ փաստաթղթի մասին դատողություններ կարելի է անել միայն հավաքական անվտանգության խորհրդի կողմից դրա հաստատումից եւ հրապարակումից հետո։ Հայաստանը 1992-ից համագործակցում է ՆԱՏՕ-ի հետ միանալով Հյուսիսատլանտյան համագործակցության խորհրդին, իսկ 1994-ից Երևանը ներգրավված է Դաշինքի գործընկերություն հանուն խաղաղության ծրագրում։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Հայկական Ատլանտյան ասոցիացիայի հիմնադիր Թևան Պողոսյանի խոսքով Հայաստանի շահերին հակասում է ՆԱՏՕ-ի դիտարկումը որպես սպառնալիք։
Հայաստանը ունի սեփական ռազմավարություն անվտանգության, հայցակարգը հաստատած, պաշտպանական ռազմավարությունը հաստատած եւ որևէ մի փաստաթղթում երբեւե չի նշվել ՆԱՏՕ-ն ինչպես սպառնալիք, ՆԱՏՕ-ի ոչ online-ում, նա այդպես դիտարկում ոչ ՆԱՏՕ-ն ինչպես կառույց։ Եվ այդ իմաստով պետք է ասենք, որ Հայաստանը համարվում է նույն ՆԱՏՕ-ի կողմից է լավագույն գործընկեր, եւ Հայաստանն էլ իր համագործակցությունը ՆԱՏՕ-ի հետ տարեստարի եւ online-ում է եւ խորացնում է։
Ըստ Պողոսյանի ակնհայտ է, որ Ռուսաստանը փորձում է օգտագործել ՀԱՊԿ-ը ՆԱՏՕ-ի հետ իր լարված հարաբերությունների ժամանակ, սակայն ՀԱՊԿ-ը անդամ այլ երկրները պետք է կարողանան կանխել ողջ Դաշինք Այլյանսի հետ հակամարտության մեջ ներքաշելու Մոսկվայի ծրագրերը։
Մնացած երկրները ՀԱՊԿ-ի պետք է կարողանան իրենց խոսք ասեն, որտեղ ոչ միայն Հայաստանն է գործընկեր երկիր համարվում ՆԱՏՕ-ի, այն դրա հետ միասին եւ Ղազախստանը եւ Ղրղստանը, իրենք որ ժամանակի հնույց Ղրղստանի տեղակայված էին նաեւ շատ ՆԱՏՕ երկրների ռազմաբազաները, եւ վստահ եմ, որ իրենք էլ այդ համագործակցության մեջ չեն փորձելու պատկերացնել ՆԱՏՕ-ն ինչպես սպառնալիք։ Այդտեղ կընթանան բանակցություններ, միգուցե կգտնվեն ձևակերպումներ, որոնք բոլորի շահերից կգտնեն, հուսով եմ, եթե չդառնա այդպեսին, ապա մնացած երկրները կկերառեն իրենց վետոյի իրավունքը։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն Ռադիո Կայան, Երևան։
ԵԱՀԿ-ի խորհրդարանական վերաժողովի Թբիլիսյան նիստում ընդունվել է հռչակագիր, որոնք կակետ Ղարաբաղյան հակամարտությանը վերաբերող։ Վերաժողովը մտահոգություն է հայտնում Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում լարվածության աճիկապակությամբ եւ ողջունում է ԵԱՀԿ-ի նախագահության ակտիվ մասնակցությունը ձգձգված հակամարտությունների քաղաքական լուծման որոնումներում, մասնավորապես նշված է հռչակագրում։ Հրաչ Մելքումյանն է մանրամասնում։
Հուլիսի 1-ից 5-ը Թբիլիսիում անցկացված ԵԱՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովի վերջին օրը ընդունվեց հիմնական փաստաթուղթը՝ վեհաժողովի հռչակագիրը։ Այնտեղ անդրադարձ կա ԵԱՀԿ տարածքի հակամարտություններին, այդ թվում նաև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը։ Թբիլիսյան հռչակագրում մտահոգություն է հայտնվում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում ռազմական սրացման կապակցությամբ և ողջունում է ԵԱՀԿ նախագահության ակտիվ մասնակցությունը փնտրելու ԵԱՀԿ տարածքի ձգձգված հակամարտությունների քաղաքական լուծումը առկա ձևաչափերի և մեխանիզմների շրջանակներում հիմնված բանակցությունների վրա։ Խորհրդարանականներին կոչ է արվում տարածաշրջանում ներկայացված բոլոր կողմերին համոզելու քաղաքական կամք ցուցաբերել, լուրջ քայլեր կատարելու, հասնելու համար վստահության ամրապնման միջոցների համաձայնությանը։ Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում ռազմական գործողությունների վերսկսման ռիսկերը նվազեցնելու նպատակով և Մինսկի խմբի շրջանակներում համաձայնեցնելու կարգավորման համապարփակ պայմանագիրը։ Հակամարտությունների պատճառով իրենց մշտական բնակության վայրերը լքած ներքին տեղահանվածների և փախստականների խնդիրները լուծելու նպատակով կոչ է արվում ավելի վճռական քաղաքական կամք դրսևորել, ավելի օպերատիվ կատարել ստորագրված համաձայնագրերը։ Վեհաժողովը վերահաստատում է հակամարտությունների պատճառով իրենց մշտական բնակության վայրերը լքած Հայաստանի, Ադրբեջանի, Վրաստանի, Մոլդովայի և Ուկրաինայի քաղաքացիների անվերապահ իրավունքը անվտանգ և ժանապատվորեն վերադառնալու իրենց տները։ Այս կետերից ավելի շուտ 9-րդ կետում նշված է. ԵՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովը խորը մտահոգություն է հայտնում, որ ԵՀԿ անդամ մի քանի պետությունների տարածքում պահպանվում են ձգձգված հակամարտությունները։ Համարում է, որ այդ հակամարտությունները խարխրում են տվյալ երկրների ինքնիշխանությունը, տարածքային ամբողջականությունը և անկախությունը և բարդացնում տարածաշրջանային համագործակցությունը և զարգացումը։ Վեհաժողովի հռչակագիրը ընդգծում է, որ անհրաժեշտ է ակտիվացնել ջանքերը կարգավորելու համար ԵՀԿ տարածքում ձգձգված հակամարտությունները խաղաղ ճանապարով, բանակցային հենքի վրա, ձեռնպահ մնալով ուժի սպառնալիքներից կամ կիրառումից, ամբողջովին հարգելով մասնակից երկրների տարածքային ամբողջականությունը և ինքնիշխանությունը, անշեղորեն պահպանելով ՄԱԿ-ի կանոնադրությունը և Հելսինկյան եզրափակիչ ակտի դրույթները։ Հրչակագիրը խորը մտահոգություն է հայտնում Ուկրաինայի ճգնաժամի կապակցությամբ։ ԵՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովը հետևողականորեն բոլոր կողմերին կոչ է անում իրականացնել Մինսկի համաձայնագրերը, որը անհրաժեշտ փուլ է Ուկրաինայի և նրա շուրջ ճգնաժամը խաղաղ կարգավորելու համար։ Մտահոգություն է հայտնվում Ուկրաինայի Դոնեցկի և Լուգանսկի մարզերում օտարերկրյա կանոնավոր զորքերի առկայության կապակցությամբ և հետևողականորեն կոչ է արվում դուրս բերել այդ զորքերը։ Ռուսաստանի Դաշնությանը կոչ է արվում հրաժարվել ագրեսիվ գործելաոճից և չեղարկել Ղրիմի ինքնավար հանրապետությունը անօրինական զավթելու որոշումը։ Վրաստանի հակամարտությունների կարգավորման գործընթացում ընդգծված է ԵՀԿ-ի դերը ակտիվացնելու անհրաժեշտությունը, մասնավորապես Ժնևյան միջազգային երկխոսության շրջանակներում։ Հրչակագրից բացի վեհաժողովը նաև հակամարտությունները Վրաստանում այսպիսի վերնագրով բանաձև է ընդունել։ Վրաստանի պատվիրակության կողմից ներկայացված այս բանաձևում շեշտվում է, որ Ռուսաստանը շարունակում է խախտել միջազգային նորմերը և անտեսել հրադադարի 2008-ի համաձայնագիրը։ ԵՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովի հռչակագրում Մերձդնեստրի հակամարտության վերաբերյալ նշված է, որ վեհաժողովը վերահաստատում է իր բացարձակ աջակցությունը Մոլդովայի ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության հիման վրա հակամարտության համապարփակ արդարացի և կենսունակ կարգավորմանը, հատուկ կարգավիճակ սահմանելով Մերձդնեստրի համար։ Վեհաժողովը վերահաստատում է, որ յուրաքանչյուր երկիր պարտավոր է ձեռնպահ մնալ պատերազմների կամ ազգային ռասայական կրոնական ատելություն քարոզելուց ու սերմանելուց։ Մասնակից երկրներին և գործընկերներին կոչ է արվում ամրապնդել համագործակցությունը ահաբեկչության դեմ պայքարում և միջոցներ մշակել կանխելու ահաբեկչական կազմակերպությունների ֆինանսավորումը։ Թբիլիսյան վեհաժողովի ավարտին նոր նախագահ ընտրվեց, հիմնական մրցակիցները ավստրիացի պատգամավոր Քրիստին Մութոնենն էր և վրացի Գիգի Ծերեթելին։ Ավելի շատ ձայն ստացավ ավստրիացի պատգամավորը, ով մեկ տարի կգլխավորի ԵՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովը։
Ղարաբաղյան հակամարտությունը նաև միջազգային ճգնաժամային խմբի ուշադրության կենտրոնում է։ Վերլուծական այս կենտրոնի փորձագետները հակամարտության ներկա փուլի մասին զեկույց են հրապարակել, որում նշում են. «Ռազմական բախումների վերսկսումը շատ ավելի կործանիչ հետևանքների ու մեծաթիվ զոհերի կհանգեցնի, այդ թվում քաղաքացիական բնակչության շրջանում»։ Զեկույցի մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդման մեջ։
Ապրիլյան բախումներից հետո Հայաստանի և Ադրբեջանի հասարակություններն առավել քան երբևէ հակված են Ղարաբաղյան խնդրի ռազմական լուծմանը, պնդում են միջազգային ճգնաժամային խմբի փորձագետները, նշելով, որ երկու երկրներում վերջին 25 տարիների ընթացքում ռազմատենչ տրամադրությունների նման աճ չէր նկատվել։ Տարբեր երկրների կառավարություններին և միջազգային կառույցներին խորհրդատվական ծառայություններ մատուցող այս կառույցը, որում տասնյակ պաշտոնաթող բարձրաստիճան պետական գործիչներ ու դիվանագետներն ընդգրկված 3 իր կայքում բավական մանրամասնորեն անդրադարձել է Ղարաբաղյան կարգավորման ընթացքին։ Նոր հնարավորություն, թե ահագնացող վտանգ վերնագրված զեկույցում խմբի փորձագետները նախ եւ առաջ կոչ են անում բացառել ապրիլյան իրադարձությունների կրկնությունը։ Ապրիլի 2-ից 5-ը տեղի ունեցած լայնածավալ մարտերը անակնկալ չէին, հաշվի առնելով 2011 թվականից ի վեր շփման գծի եւ հայ-ադրբեջանական սահմանի երկայնքով նկատվող ռազմական էսկալացիան։ Ազգայնական տրամադրությունների պորտկում առաջացած հրթիռային համակարգերի, ծանր հրետանու, տանկերի, հարվածային անոթաչու սարքերի եւ լավ մարզված հատուկ ջոկատայինների կիրառմամբ ուղեկցված այդ մարտերում Ադրբեջանը կարողացավ փոքր, սակայն ռազմավարական առումով կարևոր նշանակություն ունեցող խոհակտոր ներգրավել, գրում են ճգնաժամային խմբի փորձագետները, զգուշացնելով սակայն, որ հնարավոր նոր բախումներն անհամեմատ ավելի դաժան բնույթ են կրելու։ Տարածքային որոշիչ ձեռքբերումներ ապահովելու նպատակով մեծ է լինելու հեռահար հրթիռների կիրառման հնարավորությունը, ինչը կհանգեցնի շատ ավելի մեծ զոհերի, մասնավորապես խաղաղ բնակչության շրջանում, նշում են փորձագետները։ Ստեղծված իրավիճակում միջազգային ճգնաժամային խմբի անդամները համոզված են, որ բանակցային գործընթացի հետագա ակտիվացումը պետք է առաջնահերթություն լինի։ Մայիսի 16-ին Վիեննայում կայացած բանակցությունները հույսներ շնչեցին, որ խաղաղ կարգավորման գործընթացը կարող է վերսկսվել։ Հունիսի 20-ին Պետերբուրգում կայացած բանակցություններից հետո հրապարակված հայտարարությունից դատելով, սակայն բանակցային գործընթացին հաղորդված թափը կարող է եւ դանդաղել, գրում են արևմտյան վերլուծաբանները, նշելով. Ստեղծված իրավիճակում Մինսկի խմբի համանախագահ պետությունները բանակցություններում պետք է ներգրավվեն բարձրագույն քաղաքական մակարդակով, դրանց բավարար կշիռ եւ անհրաժեշտ արագություն հաղորդելու համար։ Դրան զուգահեռ միջազգային ճգնաժամային խմբի մասնագետների հարկավոր է մի շարք այլ միջանկյալ քայլերի դիմել, շփման գծի երկայնքով միջադեպերի կանխման եւ հետաքննության մեխանիզմներ ձևավորել, նախնական քննարկումներ անցկացնել ապագա ՀԱՊՀ ուժերի ձևավորման շուրջ։ Եվրամիությունն իր հերթին կարող է լուրջ փորձագիտական եւ ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերել հակամարտությանը հաջորդող շրջանում իրականացվելիք վերականգնողական աշխատանքներին, մասնավորաբար հաղորդակցության ուղիների նախ եւ առաջ երկաթուղու վերագործարկմանը։ Այս բոլոր քայլերը, սակայն, Լեռնային Ղարաբաղի հարցի վերջնական լուծում չեն նշանակում, բայց եթե լինեն արագ եւ համակարգված գործողություններ, որոնցով գրավյալ տարածքները կվերադարձվեն Ադրբեջանին, Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգությունն ու ժամանակավոր կարգավիճակն էլ երաշխավորող վստահելի մեխանիզմներ կներդրվեն, ապա իրական հնարավորություն կա, որ խաղաղ գործընթացը կարող է դուրս գալ ներկապակ ուղուց, նշում են միջազգային ճգնաժամային խմբի մասնագետները։ Զեկույցի վերջում նրանք նաև կոնկրետ խորհուրդներ են ուղում թե հակամարտության կողմերին և թե միջազգային հանրությանը։ Ադրբեջանը և Հայաստանը պետք է պահպանեն հրադադարի ռեժիմն ի վերջո երկարաժամկետ խաղաղություն ապահովելու համար փողզիչումների գնալով, նշում են փորձագետները։ Միջազգային հանրության ներկայացուցիչներին ճգնաժամային խումբը գործողությունների բավական մեծ ցանկ է առաջարկում։ Եվրամիության աջակցությամբ հետ կոնֆլիկտային վերականգնման ծրագրի մշակում, հայերի և ադրբեջանցիների միջև շփումներ, ԵԱՀԿ բարձրագույն պլանավորման խմբում ՀԱՊՀ-ների հարցի քննարկում։ Ճգնաժամային խմբի մասնագետներն ի դեպ անդրադառնում են նաև Թուրքիայի հնարավոր դերակատարությանը գրելով. Միջազգային հանրությունը պետք է դրդի Թուրքիային բացելու Հայաստանի հետ սահմանն առանց նախապայմանների, բայց քանի որ Թուրքիան այդ հարցը շահկապում է Ղարաբաղյան կարգավորման հետ, Անկարան պետք է հստակեցնի, թե ինչ առաջընթաց է ակնկալում Լեռնային Ղարաբաղում և դրան համապատասխան հստակ պարտավորություններ ստանձնի։
Վերջին շրջանում Ղարաբաղյան գործընթացի շուրջ անցած մի քանի տարիների համապատկերման նախադեպ ակտիվություն է զգացվում։ Տեղի են ունենում նախագահների մակարդակով հանդիպումներ, միջնորդներն ամենատարբեր հարթակներում հանդիպում և քննարկումներ են անցկացնում հակամարտող կողմերի համապատասխան պաշտոնյաների հետ։ Մեկը մյուսի հետևից ընդունվում են համատեղ հայտարարություններ, հռչակագրեր, որոնցում նշվում է հակամարտությունը խաղաղ բանակցային ճանապարհով լուծելու և հրադադարի ռեժիմը խստացնելու անհրաժեշտությունը։ Արդյոք այս ամենը բանակցային գործընթացում ինչ-որ ճեղքում կամ բեկում է նշանավորում, թե այս գործընթացներն ընդամենը ապրիլյան պատերազմից հետո առաջացած վտանգավոր վակուումը լցնելու համար են միայն։ Այս հարցերի շուրջ Ազա Բաբայանը զրուցել է հայտնի ռուս վերլուծաբան Մոդեստ Կոլերովի հետ, լսենք։
Ռուսաստանցի փորձագետ Ռեգդում գործակալության գլխավոր խմբագիր Մոդեստ Կոլերովը որևէ արտարոց բան Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման շուրջ ակնհայտ ակտիվության մեջ չի տեսնում։ Իսկ այն, որ ամեն ամիս անցնում եւ ակնկալվում են երկկողմ հանդիպումներ նախագահների մակարդակով, Կոլերովը կապում է ապրիլյան քարորիա պատերազմի հետ։
Апрель. И для того, чтобы ограничить воздействие этого ужаса, и проводятся эти встречи.
Սարսափելի բան էր տեղի ունեցել ապրիլյան պատերազմը, եւ այդ աղետի ազդեցությունը գոնե սահմանափակելու համար էլ կազմակերպվում են այդ հանդիպումները։
Вызвано желанием срочно до конца года до чего-то договориться.
Ես չեմ կարծում, որ հանդիպումների այս ինտենսիվությունը կապված է մինչև տարեվերջ ինչ-որ բանի շուրջ պայմանավորվելու հետ։
Ամենահետաքրքիրը վերջին զարգացումների շարքում Կոլերովի կարծիքով վերջերս Երևանում կայացած Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի եւ ԵԱՀԿ գործող նախագահի Վալտեր Շտայնմայերի հանդիպումն է։
Это результат последнего года, это результат последовательной борьбы, которую не смогло остановить возобновление войны в апреле этого года.
Սա իսկապես սենսացիա է, եւ սա վերջին տարի ընթացող գործընթացների արդյունքն է, այն պայքարի արդյունքը, որը չկարողացավ կանխել նույնիսկ ապրիլյան պատերազմը,
ասում է ռուսաստանցի փորձագետը, հակադարձելով տարածված այն կարծիքին, որ ապրիլյան պատերազմի արդյունքում Ադրբեջանը ամրապնդել է իր դիրքերը բանակցություններում, ռուսաստանցի փորձագետը շեշտում է.
Вводятся усиленные наблюдатели, которые в перспективе могут превратиться в ядро миротворческой миссии.
Այն որ այսօրքա պայմանավորվածություն, որպեսզի Ղարաբաղում լինի դիտորդների ուժեղացված խումբ, որնել ապագայում կվերածվի խաղաղապահների կորիզի, Ադրբեջանի դիվանագիտական պարտությունն է,
ասում է Կոլերովը։ Իսկ ինչ են խոստացել Ալիևին Պետերբուրգում կայացած հանդիպման ժամանակ, եւ արդյոք գոյություն ունի արդեն Ղարաբաղյան կարգավորման ճանապարհային քարտեզի իրագործման համաձայնեցված ժամանակացույց, Կոլերովը դժվարանում է ասել։ Հավելում է միայն, որ եթե լիներ նման պայմանավորվածություն, Բաքուն անպայման կբարձրաձայներ։ Հավելեմ, որ Սանկտ Պետերբուրգում կայացած հանդիպումից հետո հունիսի 22-ին Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Նովրուզ Մամեդովը հայտարարել էր, թե Վլադիմիր Պուտինի միջնորդությամբ տեղի ունեցած հանդիպման ընթացքում Սերժ Սարգսյանը եւ իր Համալիևը իբր համաձայնության են եկել խնդրի փուլային կարգավորման շուրջ։ Պաշտոնական Մոսկվան եւ Երևանը հերքեցին Մամեդովի խոսքերը, իսկ հակամարտության կարգավորման միջնորդները լռության կոչ արեցին, նշելով, որ այսօր կարգավորման շուրջ ընթացող գործընթացը լռության կարիք ունի։ Ռուսաստանցի փորձագետի համոզմամբ, չնայած ինտենսիվ այս բանակցային գործընթացին, ադրբեջանական կողմը սկսելու է նոր ռազմական գործողություններ։
Բաքուն սկսելու է նոր պատերազմ, եւ ամենահարմար ժամանակահատվածը մինչեւ եկող տարի հունվար ընկած ժամանակահատվածն է։
Как раз период до января следующего года является самым удобным, самым льготным для Баку, потому что в ноябре Соединённых Штатах выборы.
Նոեմբերին Միացյալ Նահանգներում անցկացվելիք նախագահական ընտրությունների հետ կապված, սեպտեմբերից մինչև հունվար Վաշինգտոնի ուշադրությունը հենց այդ ընտրությունների վրա է սևեռված լինելու։
Վերջում հավելեմ, այսօր Կրեմլին մոտ կանգնած Իզվեստիա թերթը Ղարաբաղյան հակամարտությունը հնարավոր է կարգավորել վերնագրով, հոդվածում գրել է, որ ռուսական միջնորդության բանակցային գործընթացը Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև շատ ակտիվ փուլում է, սակայն առանց ավելորդ շտապողության։ Ռուսական կողմը հասկանում է, որ բոլոր կողմերը, այդ թվում նաեւ Լեռնային Ղարաբաղը, պետք է դուրս գան այդ գործընթացից հնարավորինս անցավ։ Ըստ թերթի անանուն դիվանագիտական աղբյուրի, Ղարաբաղյան կարգավորման ռուսական պլանը մասնավորապես նախատեսում է Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հայաստանի սահմանների ապաշրջափակումը ոչ միայն Ադրբեջանի, այլ նաեւ Թուրքիայի կողմից։ Իզվեստիա թերթը, հղումանելով իր դիվանագիտական աղբյուրին, գրում է նաեւ, որ ռուս-թուրքական հաշտեցումը բարենպաստ ազդեցություն կունենա Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման վրա։ Մոդեստ Կոլերովի կարծիքով, սակայն, Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի միջև հարաբերությունների բարելավումը որևէ ազդեցություն Ղարաբաղյան գործընթացի վրա չի ունենալու։ Ազաբաբայան, Ազատություն ռադիոկայան։
Այժմ հաղորդում Թուրքիայից, որտեղ վերջին շրջանում բավական հաճախ են դարձել ահաբեկչական գործողությունները։ Մահմեդական տոնուի բայրամի առիթով երկրի հանրությանն են դիմել Թուրքիայի նախագահն ու վարչապետը, իրենց խոսքում կենտրոնանալով մասնավորապես ահաբեկչության դեմ պայքարի թեմայի վրա։ Վերջիններիս հղած ուղերձների մասին է Տաթևիկ Սարգսյանի հաղորդումը։
Թուրքիան շարունակելու է վճռական պայքար տանել ահաբեկչության դեմ ոստիկանության, բանակի եւ անվտանգության ուժերի աջակցությամբ։ Այսօր հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Թայիպ Էրդողանը, պատասխանելով լրագրողների հարցերին։
ասկերիմիզդե, պոլիսիմիզդե։
Շնորհավորելով իսլամական աշխարհին Ռամազանի մուսուլմանական պահքի ավարտի կապակցությամբ Էրդողանը ցավով է փաստել, որ Թուրքիան տոնական օրերը նշում է ահաբեկչության դեմ պայքարի մթնոլորտում։ Թուրքիայի նախագահը անդրադարձել է նաև անցած 3 շաբթի Ստամբուլի օդանավակայանում տեղի ունեցած ահաբեկչության հետաքննության ընթացքին։
Son tutuklananlarla birlikte şu anda 30 tutuklanan
Ահաբեկչության գործով ձերբակալվածների թիվը հասել է 30-ի։ Այս անձանց միջոցով մենք կարող ենք կարևոր եւ հստակ հետեւություններ անել։ Ինչպես տեսնում եք, ձերբակալվածները Դաղստանից, Ղրղստանից, Տաջիկստանից են։ Ցավոք գործունենք հարևան Հյուսիսային Կովկասի երկրների քաղաքացիների հետ, հայտարարել է Էրդողանը, նշելով, որ ահաբեկչությունը իսլամական պետություն խմբավորման անդամների ձեռքի գործն է։
Yani komşu kuzeydeki Kafkas ülkelerinden olanlar.
Թուրքիայի վարչապետ Բինալի Յիլդրեմը եւս տոնական իր ուղերձում ընդգծել է ահաբեկչության դեմ միասնաբար պայքարելու անհրաժեշտությունը։
Terör dini yok, milleti yok.
Ահաբեկչությունը չունի կրոն, ազգություն, սրբություն։ Հետևաբար սա ոչ միայն Թուրքիայի, այլ մարդկության պայքարն է, համաշխարային խնդիր, որի դեմ անհրաժեշտ է համատեղ պայքար տանել։ Հայտարարել է Յիլդրեմը, ընդգծելով, որ ամեն ինչ անելու են, որպեսզի ահաբեկչության հարցը Թուրքիայի օրակարգում ամենավերջին տեղում լինի։
Getirmek için elimizden geleni yapacağız.
Ստամբուլի միջազգային օդանավակայանում 45 մարդու կյանք խլած արյունալի ահաբեկչության գործով թուրքական ոստիկանությունը 30 հոգու է ձերբակալել, որոնց կեսը օտարերկրյա քաղաքացիներ են։ Ենթադրվում է, որ վերջիններս հանդիսանում են իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորման Չեչեն-Դաղստանյան թևի անդամներ։ Տեղի ունեցած ողբերգությունից հետո Թուրքիայի ներքին գործերի նախարարությունը ուժեղացրել է հսկողությունը երկրի խոշոր քաղաքների օդանավակայաններում եւ կարեւոր տրանսպորտային հանգույցներում։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Իսրայելի խորհրդարանը հերթական անգամ հետաձգել է այդ ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևի նախագծի քննարկումը։ Այստեղ իհարկե արտասովոր ոչինչ չկա, նման նախագծեր բազմից են քնեսեթում շրջանառվել եւ միշտ էլ նույն ճակատագրին արժանացել։ Այս անգամ սակայն հարցը փոքրինչ հետաքրքրություն է ձեռք բերում այն տեսանկյունից, որ նախագիծը փաստորեն ետ է ուղարկվել Թուրք-Իսրայելական հարաբերությունների ջերմացման ֆոնին։ Իսրայելի ցեռախոսով Արտյոմ Չերնամորյանն է հաղորդում։
Ռոպեներ առաջ Իսրայելի կնեսետում ավարտեց հայոց ցեղասպանության ճանաչման բանաձևի քննարկումը։ Ցավոք սրտի հայերի սպասելիքները կրկին չարդարացան։ Նախ լիագումար նիս տեղի չունեցավ, այլ հարց ուղարկի քննարկվեց այնպես, ինչպես տարիներ շարունակ։ Ուղակի մերեցի ղեկավար Զահավա Կալոնի հայոց ցեղասպանության ճանաչման բանաձևը զետեղվեց օրակարգում եւ ընդամենը 120 մանդատ ունեցող կնեսետից 24 պատգամավոր մասնակցեց այս քննարկմանը։ Ընդամենը մի քանի պատգամավորներ ելույթ ունեցան։ Նախ մերեցի Սակցունի Զահավա Կալոնը ներկայացրեց խնդիրը, այնուհետև Նախման Շահը սիոնիստական ճամբարից, Կուլան ու Կուսակցունի Ստալի Պլոսկովան, վերջինս Իսրայել-Հայաստան Խորհրդարանական Բարեկամության խմբի ղեկավարն է կնեսետում։ Բոլոր ելույթ ունեցողները միանշանակ դրական կերպով ներկայացրեցին ճանաչման անհրաժեշտությունը, հայտարարեցին, որ 70 տարի առաջ դեռ պետք է այն ճանաչեին հրեաները։ Կառավարության կողմից վերջում ելույթ ունեցավ Լիքուդ Կուսակցունից կնեսետի արտաքին հարաբերությունների եւ անվտանգության հանձնաժողովի նախարար Ցախի Հանեգբին։ Նա խոսեց այս ժողովրդի հետ ունեցած ջերմ հարաբերությունների, վերջին ժամանակներում տեղ ունեցած բազմաթիվ հանդիպումների մասին, նախորդ տարում տեղ ունեցած ողբերգության մասին եւ իր ելույթի վերջում էլ կոչ արեց քննարկումը տեղափոխել կրթության, գիտության եւ մշակույթի հանձնաժողովին, որն է դիմելու է պատմաբաններին, մասնագետներին ու օգտագործելով երկուստեք ունեցած արխիվային փաստաթղթերը պետք է ընդհանուր եզրակացություն անի։ Խոսնակ Յուլիա Էդելշտեյնը կառավարության ներկայացուցիչի առաջարկը ընդունեց և դրեց այն քվեարկության։ Եվ 24 ներկաներից 24-ն էլ կողմ քվեարկեցին արդյունքում։ Փաստորեն 9-րդ անգամ հայոց ցեղասպանության ճանաչման բանաձևը տեղափոխվեց կնեսետի հանձնաժողովներից մեկի դատին։ 6 անգամ այն տեղափոխվել եւ չի քննարկվել անվտանգության եւ արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի կողմից, եւ արդեն 3-րդ անգամ է, ինչ տեղափոխվեց կրթության, գիտության եւ մշակույթի հանձնաժողովի դատին։ Անցած տարի հիշեցնենք, որ այս հանձնաժողովը բաց քննարկում էր կազմակերպել, պրոտոկոլները հայտարարվել էին, հրապարակվել, որ այս տարի լիակումար նիստում հարցը պետք է արդեն դրվեր քննարկման։ Լիագումար նիստում իբր պետք է այս հարցերը ամբողջությամբ լուծվեին, սակայն ինչպես տեսանք, որևէ լիագումար նիստ այսօր տեղի չունեցավ։ Կարելի է ասել, որ չնայած Քնեսեթի դիմաց տեղի ունեցած ցույցին, որին մասնակցեցին մոտ 100 մարդ, 50 հայեր եւ մոտ 50 հրեա երիտասարդ ակտիվիստներ, որևէ մի արդյունք հայերի ցույցը, անհատական աշխատանքը հրեա падգամավորների հետ փաստորեն այս անգամ էլ չբերեց։ Շատ հայ մտավորականներ այն կարծիքին են, որ օրեր առաջ հազիվ փոզիչումների գնով կնքված թուրք հրեական պայմանագիրը դժվար թե հայերի պատճառով հարվածի տակ դնեին հրեաները, այս անգամ կրկին կօգտագործեն այս համաձայնագրում հրեական կողմի համար առավել զիջումներ գործելու համար։ Արտյոմ Չերնամուրյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Խարդախության մեղադրանքով դատապարտված, սակայն բազմաթիվ իրավապաշտպանների կողմից քաղհալացյալ համարվող ազատամարտիկ Վոլոդի Ավետիսյանը մոտ մեկ շաբաթ հացադուրի մեջ գտնվելուց հետո օրերս դադարեցրել են և այժմ սպասում է իր պահանջների արձագանքին։ Ավետիսյանը բողոքում էր պայմանական վաղաժամ կետ ազատման ազատարձակման անկախ հանձնաժողովի գործունեության դեմ, համարելով, որ հանձնաժողովը կոռումպացված է և պատշաճ կերպով չի արձագանքում ինչպես իր, այնպես էլ այլ դատապարտյալների դիմումներին։ Արդյոք պատկան մարմինների պատասխան ինչ-որ չափով բավարարել է Ավետիսյանին և այժմ նա ժամանակավոր դադար է վերցրել։ Նաիրա Բուլղադարյանին լսենք։
Խարդախության մեղադրանքով բանտարկված ազատամարտիկ Վոլոդիա Ավետիսյանը կրկին կդիմի բողոքի ակցիաների, եթե իշխանությունները չկատարեն իրենց խոստումը, վերանայելով պայմանական վաղաժամկետ ազատ արձակման մասին օրենսդրական կարգավորումները։ Ազատության հետ զրույցում ի պաշտպանություն Ավետիսյանի նախաձեռնող խմբի համակարգող Գագիկ Սարուխանյանն ասաց, որ օրեր առաջ հացադուլը դադարեցրած պահեստազորի գնդապետ Ավետիսյանը սպասում է արդարադատության նախարարության պաշտոնյաների առաջարկած փոփոխություններին։
Փաշայի կարգավիճակ, հա, խանի կարգավիճակ, այսինքն թագավորն ասեց թողեք, կթողեմ, թագավորն ասեց մի թողեք, չեն թողի։ Եվ այսօր, երբ որ կոռուպցիայի դեմ պայքար են մղում մեր կառավարությունը, հա, ասես պայմանական կոչենք մեր, մի քանի հատ հնամաշ մեքենա են դուրս գրում, յան տեսեք, կոռուպցիայի դեմ պայքարում են, պայքարեք հենց կոռուպցիայի կիզակետ հանդիսացող այդ հանձնաժողովի դեմ։
7-օր հացադուլի մեջ եղած ազատամարտիկը կնոջ միջոցով բացնամակ էր տարածել, բողոքելով պայմանական վաղաժամկետ ազատ արձակման անկախ հանձնաժողովից։ Արդեն 3 տարի անազատության մեջ գտնվող Ավետիսյանին հանձնաժողովը 4 անգամ մերժել է վաղաժամ ազատ արձակել, 4 անգամն էլ առանց որևէ պատճառաբանություն ներկայացնելու։ Սարուխանյանը պնդում է, հանձնաժողովը կամայական որոշումներ է կայացնում, մի բանտարկյալի կարող է վաղաժամկետ ազատ արձակել, մյուսին ոչ։ Հիմնականում ուժային կառույցների պաշտոնյաներից բաղկացած հանձնաժողովն իր որոշման մեջ ընդամենը մեկ բառ է գրում՝ մերժել։ Միջդեռ գոնե մեկ նախադասությամբ կարող էին նշել մերժման պատճառները, Ավետիսյանի դժգոհությունն է փոխանցում Սարուխանյանը։
Ինչու համար այդ մեկին բավարարել, ինչու համար են 19-ին մերժել, քար լռություն։
6 տարվա ազատազրկման դատապարտված ազատամարտիկը իր բացնամակում գրել էր, որ իրենք Վարդաշեն քրեակատարողականի մի խումբ դատապարտյալներ գիտեն, որ դատարանն իրեն ձրկել է ազատ տեղաշարժվելու իրավունքից, ոչ թե մտածելու, օրենքից օգտվելու, քնելու, բուժվելու, տեսակցություն ստանալու, վաղաժամկետ ազատվելու և բաց ռեժիմին անցնելու իրավունքից։ Ավետիսյանի այս հայտարարությունից հետո բանտային այցելել արդարադատության նախարարության աշխատակիցները։ Վերջիններս ազատամարտիկին խոստացել էին, որ հանձնաժողովի գործունեությանը վերաբերող օրինագիծը, որն առաջիկայում կներկայացվի խորհրդարան, լուծում կտա Ավետիսյանի բարձրաձայնած խնդիրներին։ Միջդեռ նրա հարազատներն ու գաղափարակից ընկերները հիշեցնում են, որ նման խոստում Ավետիսյանը ստացել էր դեռ անցած նոյեմբերին հացադուլը դադարեցնելուց հետո։ Ազատամարտիկի կինը Մարգարիտա Բաղրամյանը իշխանություններից ակնկալիքներ չունի։
Ինչ չի թվում, որ կատարեն իրենց խոստումները, արդարադատության նախարարը ինչ որ ասել էր, նայվում ենք այդ գործը, ընթացքի մեջ է, բայց դա սուտ է, չի լինի։ Ցույց են տալիս, իրենք իրենց ցույց են տալիս, Ավետիսյանին հույս չեն տա, իրենց են հույս տալի, որ այդ գործը նայում ենք, իրենից վախում են իշխանությունները, միչե վերջի օրը իրեն կպահեն, չեն թողի։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի բեռնափոխադրողների համար կյանքի ճանապարհ համարվող Լարսի անցակետն, ինչպես հայտնի է, հունիսի 23-ից փակ է։ Հայաստանի գյուղմթերք արտադրողների և արտահանողների համար իսկական աղետի վերածված այդ անցակետն առաջի անգամը չէ, որ փակվում է, և այն էլ արտահանման առումով ամենաեռուն շրջանում։ Անցակետի հատվածում ճանապարհը վերանորոգելու Ռուսաստանի ջանքերը մեղմասած այնքան էլ ակտիվ չեն։ Ավելին, շաբաթներ շարունակ այնտեղ փաստացիորեն բանտված հայաստանցիները դժգոհում են տեղացիների վատ վերաբերմունքից։ Այդ ահազանգերին անգամ Հայաստանի օմբուդսմենն է միջամտել, դիմելով Ռուսաստանի իր գործընկերոջը, արձագանքների մասին առայժմ ոչինչ հայտնի չէ։ Սպասվում էր, որ 3 լարսի անցակետը պետք է գոնե մարդատար մեքենաների համար բացվի, սակայն նոր հորդարատանձրևների պատճառով դա տեղի չունեցել։ Ռուզան Գիշյանին լսենք։
Վերին լարսի ճանապարհը շարունակում է փակ մնալ, թեև տրանսպորտի և կապի նախարարությունը հաղորդագրություն էր տարածել, որ մարդատար մեքենաների համար ցամաքային ուղին կբացվի 3 երեկոյան, սակայն հորդառատ անձրևների պատճառով ավտոճանապարհը այսօր էլ չբացվեց։ Թերեկգետի վարարման և քարաթափման հետևանքով Հայաստանը Ռուսաստանին կապող ցամաքային միակ ճանապարհը փակի արդեն 2 շաբաթ։ Փակուղում հայտնված մեքենաների համար Հայաստանի կառավարությունը Ռուսաստան հասնելու այլ ընտրանքային ճանապարհ առաջարկեց՝ Փոթիից ու Բաթումից լաստանավերով դեպի Նովորոսիսկ, դեպի Հայաստան ուղևորվող քաղաքացիների համար էլ Հայաստանի և Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունները համատեղ 6 չվերթ իրականացրեցին տարհանելով մարդկանց։ Պաշտոնական տվյալներով Հայաստան տեղափոխվեց 289 քաղաքացի։ Արդեն 6 օր է Լարսում փաստացի արգելափակված է Հայաստանի քաղաքացի Գարեգին Կարապետյանը։
Խոսակցություն կա, որ 17 մեքենա։
Բեռնափոխադրումներ իրականացնող ապավեն ընկերության գործադիր տնօրեն Գագիկ Աղաջանյանը Ազատության հետ զրույցում նշեց, որ իրենց տեղեկություններով վերականգնվել է ճանապարհի մի հատվածը, սակայն մոտորերս եւս բեռնատարներ փոխադրել հնարավոր չի լինի։
Մեկ գծով իհարկե երթևեկություն վերականգնել հնարավոր չի, հնարավոր է ռեժիմի սահմանում 1 ժամով կամ 2 ժամով կամ 3, հետո կարող ավելացնել մի քանի ժամով, որ կարողանան այդ անախ եւ առաջ մարտհատալ տրանսպորտային միջոցների փոխադրում է ցույլ տալը, բայց մեծ առայությունը առայժմ արգելք է դրել այդ ճանապարհի երթևեկությանը, որովհետև ադրևային եղանակները շարգացվում են եւ այդ սելաֆային ջրերի հոսքի վտանգը դեռևս պահպանվում է։
Գործընկերների խոսքով բնական աղետի հետևանքով ճանապարհին մնացած մթերքների մեծ մասի որակը փչացավ, նաեւ նյութական վնասներ գրեցին։ Գործատուների միության նախագահ Գագիկ Մակարյանն ասում է, տասնյակ արտահանողներ են իրենց դիմել ու խնդրել հարցը կառավարությանը ներկայացնել։ Տնտեսագետի կարծիքով, եթե այլ ընտրանքներ չգտնվեն, հիմնական ժողովը Հայաստանն է լինելու։
Զամանում է, որ մեր պետական համապատասխան ստրուկտուրաները այսպես շատ հապաղում են։ Ամեն տարի մենք այդ պատմություն լսում ենք, մի օր պայթումա, մի օր ձյունա գալիս փակվումա, մի օր վրացները չհասցրեցին մածկել, մի օր չգիտեմ ռուսների կապրիզներն են լինում։ Այդ տրանսպորտի նախարարը պետք է մտածի կամ ինչ լուծումներ կան, կամ դոնորների դիմել փորձել ինչ-որ ճանապարհ կառուցել թեկուզ Հայաստանի միջոցներով, թունելների կամ ինչ-որ ճանապարհի լայնացման կամ այդ բլուրը քանդել, լայնացնել, ես չգիտեմ, տարբեր լուծումներ կարող են կամ շրջանցել այդ հատվածը այլ մեթոդներով, որովհետև այնպես հաստատվում է հիմնական տուժողը կարծես թե մենք ենք, ուրիշ ոչ ոք չի տուժում։
Արտակարգ իրավիճակների նաև տրանսպորտի և կապի նախարարություններից փոխանցում են, որ նախնական տվյալներով ճանապարհը մարդատար մեքենաների համար կփորձարկվի վաղը։ Ռուզան Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լարսի անցակետի փակ լինելն իր բացական անդրադարձն է ունեցել նաև ռուսաստանյան ուղությամբ կատարվող ավիաթռիչքների գների վրա։ Դրանք զգալիորեն բարձրացել են։ Հայաստանում շատերը պնդում են, որ անցակետի փակ լինելը թեև դրա պատճառներից է, բայց վստահաբար ոչ հիմնականը։ Պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանն օրինակ կարծում է, որ ավիատոմսերի թանկացման գլխավոր պատճառը Հայաստանում շատ բնորոշ խնդրի վերածված մենաշնորացումն է։ Իսկ ինչ է դրան արձագանքում ոչ բնական մենաշնորների դեմ պայքարելուն կոչված համապատասխան հանձնաժողովը։ Նարինե Ղալաչյանին լսենք։
Ամեն տարի Արփի Եղիազարյանն ավտոբուսով է գնում Մոսկվա ծնողներին տեսակցելու, վճարելով ընդամենը 25,000 դրամ։ Այս անգամ ստիպված է հետաձգել այցը։ Լսել է, որ Հայաստանը Ռուսաստանին կապող ցամաքային միակ ճանապարհը Վերին Լարսի անցակետը փակվել է։ Որոշել էր ինքնաթիռով մեկնել, բայց ավիափոխադրող ընկերությունների գրասենյակներից տեղեկացել է, որ Լարսի անցակետի փակման պատճառով ինքնաթիռի տոմսի գները մի քանի անգամ թանկացել են։ Միջինը 120,000 դրամով Մոսկվա հասնելու մտքից հրաժարվել ու սպասում է ճանապարհի վերաբացմանը։ Պնդեց, որպես սպառող խախտվել է իր իրավունքը։
Այդ 25,000 դրամ եթե տալիս էի միջև լացի այդ դեպք լինելի, ես կարա 3 անգամ թանկ տա, 75-80-ով բագաժով ես գնայ, բայց հիմա պետքա 5 անգամ ավել տամ։ Ծնողներիս հետ նախընտրել ենք, ոչ սպասենք, ու շատ ծանոթների հետ եմ խոսել, սպասելու ենք։ Ասենք ուրիշ երկրներ կան, որ չգիտեմ, կեժանացն էին ավել այդ 80,000-ից, որ իրենց քաղաքացիների համար հարմար լինի, ոչ թե ասենք 50,000 ավել աշխատեին։
Ռոստովում բնակվող Ռուզան Հարությունյանը նույնպես հրաժարվել է այսօրերին մորը Հայաստան ճանապարելու մտքից, ասած տեղացի զբոսաշրջիկ ընկերները նույնպես իր օրինակին են հետևել։ 10 օր է ինչ ուսումնասիրում է Ռուսաստանից Հայաստան չվերթների գները ու տարակուսած է որոշ ուղություններով այդ գները ոչ թե կրկնակի, այլ եռակի Մարտակի ու Խարակի են բարձրացել։
Անցած տարվա գներին համեմատենք, ես ինքս մեկնել եմ 3500, վերադարձել եմ 4500։ Հիմա թվերը 4 անգամ, 3-4 անգամ հաշվեք ավելի բարձր։ Հենց այսօր նայել եմ թրիչք, արժի մոտավորապես 20-25000 ռուբլի, աբսուրդային ուղղակի սուղության համար, որովհետև ուղությունը ինքնստինքյան այդպիսի թանկ, ինքնարժեքով թանկ ուղություն չի։
Տուրիստական ընկերություններից մեկի աշխատակիցը, ով չցանկացավ ներկայանալ, ցույց տվեց դեպի Ռուսաստան չվերթների այս օրերի գներն ու ասաց. դրանց բարձրացման պատճառը Լարսի փակ անցակետն է, ընդգծեց, քիչ չեն նաև դժգոհող հաճախորդները։
Դժգոհություններ կա, իհարկե, թանկա, հարմար չի։ Եթե իրեն կարող էին ավտոբուսով գնել ընդամենը 20,000-ով, հիմա դա դարձել է 100,000 կամ 70,000 ինքնաթիռով։ 70,000-ից մինչև 100-120,000 տատանվում է տոմսերը։
Իսկ ինչով է դա պայմանավորված այս տարի գնելի աճը։
Ինչ թվում է, այդ Լարսի խնդիրներ։
Հայաստանյան առաջին մասնավոր ավիաընկերություններից մեկի հիմնադիր Հակոբ Ջահարյանի խոսքով նման խնդիրներ չէին առաջանա, եթե ոլորտում ազգային փոխադրող լիներ։ Տարիների իր փորձից է ասում, մրցակցություն չունենալու դեպքում փոխադրող ընկերություններն իրենց ցանկությամբ են որոշում տոմսի գինը։ Այս դեպքում հավելեց, Հայաստանն առաջարկելու որևէ տարբերակ չունի։
Դուք ասիք, որ գները երակի քառակի են ցանկացել, ես կասեմ, որ տասնապատիկ են ցանկացել, որովհետև Էր Արմենիայի գոյության բարագայում ռուսական ընկերությունները Սոչիից եւ Կրասնոդարից Երևան մի ուղությամբ տոմսը վաճառում են 29 եվրոյով, իսկ Ռաստովից Երևան 38 եվրոյով։ Հիմա դրանք դարձել են հասել 150-160,000 դրամ։ Եվ ցանկացած առիթ մոնոպոլ մրցակցություն չունեցող շուկայում կարող է առիթ հանդիսանալ գների բարձրացման։ Տվյալ պարագայում ունենք Լարսի փակման փաստը, չկա մրցակցություն, դեռ մենեն գները ինչ որ ուզում են։
Ազգային ժողովի պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը դեռ անցած շաբաթ է տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի ժողովից պահանջել պարզել, ինչ հիմնավորմամբ են դեպի Ռուսաստան չվերթների գները ցանկացել, պնդեց, սա մենաշնորային դիրք ունեցող ռուսական ընկերությունների ներքին պայմանավորվածության արդյունք է։ Հավելեց նաև, հանձնաժողովը պետք է պարզի պատճառն ու վարույթ հարուցի։
Ոչ ավիոկերոսինն է ցանկացել, ոչ ինչ-որ այլ բան է փոխվել, ոչ հարկերն են ավելացել ավիատոմսերի վրա, որևէ բան չի փոխվել ցանկանալու առումով, բացի այն, որ ուղղակի Հայաստանի միակ ցամաքային ճանապարհը փակվել է։ Հիմա ինչ, դա նշանակում է, որ պետք է ավիաընկերությունները իրար հետ պայմանավորվեն եւ այդ բեռը իրենց գերշահույթ ստանալու դնեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու վրա կամ Հայաստան եկող տուրիստների կամ մեր սփյուռքահայերի վրա։
Հանձնաժողովից ազատությունը փոխանցեցին, իրենք մինչև պատգամավորի դիմելն էին զբաղվում խնդրով, պարզապես, քանի որ Հայաստանից Ռուսաստան չվերթ իրականացնող 7 ընկերությունները ռուսական են, իրենք դիմել են Ռուսաստանի Դաշնության հակամենաշնորային ծառայությանն ու ԵԱՏՄ մրցակցության եւ հակամենաշնորային կառավարման հարցերով հանձնաժողովին խնդրի վերաբերյալ համատեղ ուսումնասիրություն կատարելու նպատակով։ Հանձնաժողովից պնդում են, հետևողական են լինելու խնդրի ամբողջական եւ խորը ուսումնասիրման հարցում, պարզելու մրցակցային օրենսդրության հնարավոր խախտման երևույթները ավիափոխադրողների վարքագծում։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ վերադառնանք հորդ անձրևների թեմային։ Դրանք ավերումներ են առաջացրել նաև Հայաստանում։ Օրերս անձրևաջրերի ուժգին հոսքերի հետևանքով փլուզվել են Տաուշի մարզի Խաշթարակ գյուղի հիմնական ճանապարհները, վնասվել է գազատարը։ Տեղական իշխանություններն ասում են, որ սեփական միջոցները չեն բավականացնում հեղեղումների հետևանքները վերացնելու համար։ Այս հաղորդման հեղինակը ևս Ռուզան Գիշյանն է։
Խաշթարակցիներն արդեն մի քանի օր չեն կարողանում գյուղի գերեզմանոց, եկեղեցի ու դպրոց հասնել։ Երկու օր առաջ տեղացած ուժեղ անձրևից հետո հեղեղը քանդել է գյուղի ճանապարհները, վնասել գազատարը, տներն ու հողամասերը։
Մեր հասարակական ճամփան է սա, մեր եկեղեցի ու ճամփան, մեր գերեզմանի ճամփան, որ ամնորյա։ Սա ոք փուկա մի մաշին դագաղնի չնդանում, հայ ինգիր գեզնե քիթեր։ Ցավը տանը վերջի դրա համար մտածիլա պետ։
Ինա հասելա տան հիմքի 2 մետր անցել որ հնապակի։
Գյուղացիների խոսքով ամեն անձրևի հետ նույն վիճակում են հայտնվում, քանի որ ջրահեռացման համակարգ չունեն։ Ամիսներ առաջ դոնոր կազմակերպությունների գումարներով վերանորոգված ճանապարհն էլ գյուղի մյուս անբարեկարգ ճանապարհներից ավելի վատ վիճակում է հայտնվել։
Իսկ այն ճանապարհները լրիվ 7-8 կիլոմետր հյուրից հող են կրել, իրել, սարքել, ու խնդրեմ վիճակը տեղեք։ Նորից պետք է սարքվի, նորից հնարավորություններ չկա, նորից պետք է իրենց դեմանը որպես սարքվի։
Կառավարությունից խաշթարակցիները որևէ աջակցություն չեն ստացել։ Համայնքի բյուջեն էլ բավարար չէ նորոգման աշխատանքներ իրականացնելու համար։ Գյուղն արդեն 10 ամիս ղեկավարող Անդրանիկ Վիրաբյանի խոսքով իրենք միայնակ չեն կարողանում բնական աղետի հետևանքները վերացնել։
Գյուղի դեպքն այնպեսին է, որ յուրաքանչյուր անձրևի դեպքում, եթե դիմաց համայնքները վնաս չի պատճառում, մեր համայնքում պատճառում է։ Քանի որ դիրքը ուղիղ չի, հարթ չի, եւ սելավաջրերը, անձրևաջրերը լրիվ հավաքում է ու չունեմ, ջրահեռացում չկա համայնքում, ճանապարհները նեղ են։ Դա այդպես էլ եղել, այնպես չի, որ իմ շնորհիվա կամ իմ օրոք այդպես այդ խնդիրն առաջացել։ Բյուջե չունենք, միջոցներ չունենք ճանապարհները վերանորոգելու համար։ Չգիտենք ինչ անեն կամ որտեղ միջոցներ հայտարարեն։
Համայնքի ղեկավարի խոսքով սելավները Արթունձին նույնպես խանգարել են, դաշտամիջան ճանապարհներ են քանդվել։ Գյուղապետի նախնական գնահատականներով մոտ 6 կիլոմետր ճանապարհ անանցանելի է դարձել։ Բնակիչները բողոքում են, ժամանակն է, որպեսզի ղեկավարությունը սահմանամերձ խաշթարակի խնդիրների մասին մտածի։ Գյուղ են գալիս միայն ընտրությունների օրերին դժգոհում են նրանք։
Թող պետությունը մտածի, ճամփի էս ներքևի մասը պատի, ծովը տանը ճամփը սիրուն ակուրատնի սարկուի, սա կենտրոնական ճամփ է։ Ծովը տանը, սա մենակ մեր թաղինի չի, մեր գյուղինի չի, կենտրոնական, ամբողջ աշխարհն էստեղ, հե, հուշար ձանունենք, զոհվածներ հուշար ձանունենք, եկեղեցի ունենք, մեր գերեզմանը դի ամբողջ գյուղը էս ճանապարհով ակինեն։ Եկել են դարը, որտե էշ պտի առնենք, իշով արդեն մալուրը, մեր հացը ջուրը պիրեն։ Ճամփա չունենք, հանչա բնություն է, սալը եկել ատարել է, հենա արդիկը մը տարա, ընդեղը տարա, ընդեղը տարա, սարկը մեն մարդիկ։ Ուրեմն գյուղը ինչ անենք, սահմանամերձ գոտի է, չեն ուզում սարքեն, չեն ուզում թող չսարքեն, մքեր չեն կընտրի։
76-ամյա Երանիկ Ղազարյանի խոսքով շուրջ 2000 բնակիչ ունեցող գյուղն անուշադրության է մատնվել, այստեղ հիմնականում ծերեր են մնացել։
Աշխարհ քանի առաջակրում են գետ ենք։
Ռուզան Գիշյան, Նաիրա Խաչիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Տավուշ։
Այսօր առավոտից Գյումրիի մերձակա մի քանի գյուղերի բնակիչներ փակել էին դեպի մարզկենտրոն տանող մայրուղին։ Նախորդին տեղացած ուժգին Կալկուտից տուժած այդ գյուղերի բնակիչները մարզային իշխանություններից կրած վնասի փոխհատուցում են պահանջում։ Սաթենիկ Կազվանցյանն է ներկայացնվել բողոքի գործողություններին։
Շիրակի մարզի Մարմարշեն, Վարամ, Աբերտ ու Կապս գյուղերի բնակիչները այսօր վաղ առավոտից փակել էին Գյումրի տանող ճանապարհը։ Երեք տեղացած կարկուտը զգալի վնաս էր հասցրել ու բերքը կորցրած գյուղացիները ճանապարհը փակելով ակնկալում էին պաշտոնյաների ուշադրությունը հրավիրել խնդրի վրա։ Մոտ 1 ժամ ճանապարհը փակ պահելուց և մարզային իշխանության ներկայացուցիչների ու ոստիկանների հետ բանակցություններից հետո գյուղացիները բացեցին ճանապարհը։ Այդուհանդերձ գրքերը չէին հանդարտվում ու գյուղացիները տարածքում գտնվող պաշտոնյաների հետ վեճի էին բռնվում, պահանջելով հակակարգտային կայաններ տեղադրել։
Մարմաշենի համայնք իշխոր չեն դնում։
Մարմաշենը իր համայնք առերտել այդ ծավալքանը։
Ով կարդա։
Վարամապետը իր համար առերտել է։
Չեմ էլ աշտենել է, չէ՞ էլի քես քարտուզը ծոնեստես ու ջարդել։
Մարմաշենը առնելու համար համաֆինանսավորման տարբերակ։ Գյուղապետը,
գյուղապետը դուք ինչի՞ մարը։
Գյուղապետարանը
քես նախարարություն, գյուղացիների մարը, մենակ փող առնելու մարը։
Ուրեմն Շիրակի
մարը։ Ինչի՞ դա քրենց է դաշնոր
ապակիշը։ Հակակարգտային առա դրված։ Ինչու՞ նա դա գյուղապետը։ Գյուղապետարանն են առերտել։
Պետք է հազարատերեք գյուղ ապրին քեշ
Չէ գնում է սեվա
գնում
է Երեք էս դաշտի մեջն էի հենց կարտոշկի բուկը գլացի որ կարգուտն եկավ իստակ լեղկես տացավ գետի Ես կառավարությունն է պես ժողովրդի մասին մտածող ճամեմարտ իրա ճեպին է մսած Եթե ի՞նչ չենք հեշմարտը չէր գա հեշմարտը դինելու չէր Ուսի շարունակվի գա
Պես հայտանի գլեր նոր կարադենք մտերը գնի
Կարգուտը եկա ապրձավ նոր սկսեցին կիրովականի զանջինսի նոր կարադեք նոր սկսին կարադիլը Արդեն սա ավիրես բերդա
Գիտեմ որ ես պետությունը ոչ մի գումար չի փոխադուցե Մենակ կոնե հակակարգտային կայան դնեն, պարտկով կանեն, ինչը կանեն անեն։
Ոչ մի բանը չի մնաց սրպետայլեր իշկը։
Գյուղապետարանից ծորեննարը ցանել ենք, եմի երկուս կուկան կսեն փողը տվեք, բայց ուր դիս տաս, էդիկտի քաղեմ որ ես բանըմ ծախեմ տամ, չէ գյուղապետարանի փողը։
160 դրամ։
Բայց ուր դիս տամ ես, բերը վերես 160 դրամ ծորեն են ծախել։
Ես էդ պետի վերադարձնեմ 160 դրամով փողը հետ, բայց չունին վերադարձնելու, ուրտեղ ես վերադարձնեմ, որ չարտել եմ։ Ես պետի նորից վարկ վերցնեմ, որ այդ մարդկանց փողը տանեմ տամ։
Պարտքի վարկի տակ է գտնվում։
Պատպես կփողել։
Ունեի կեր վարկ։
Հա, բայց չու։ Վարկով եմ ելել ամեն ինչ, ես նորից պետի վերցնեմ։ Ես իմ կուտան։
Երեկվա կարկտահարությունից տուժել են հարևան 5 համայնքներ։ Գրեթե 1 օր անց դաշտերում դեռ խոշոր կարկտահատիկներ կային։
Այս չափի կարգուտ,
Ինչքան տևեց այդ
կարգը? Տևել է ուղիղ 18 րոպե։
Ու ամբողջ տարտերը
հաճ։ Սա այսպես պլաշնը բեռնած կուկա։
Էս արդեն ինչքան ժամ հետո է։
Սա արդեն 24 ժամ համարյա անցել է։
Գյուղացիները ամեն մեկը իր ցանկատարածություններ տանում ու ցույց տալիս, թե ինչ վնասներ է կրել։
Սրա
մեջ ոչինչ
չկա։ Ոչինչ չկա, հենց մեր դադար։ Սա քիչ է երկու հատ բան է մնացել վերին։
Փաշե ոչ կքաղի, ոչ էլ օսկլարը ծառել է անասնակեր։
Խաղել ո՞նա։
Գյուղացիները պահանջում էին նաև, որ վարչապետն անձամբ կա տեսնի իրենց գրած վնասները, հասկանալու համար արդյոք կառավարությունը կարձագանքի կոգնի գյուղացուն, թե կթողնի միայնակ պարտքերի ու վարկերի հետ։ Գյուղացիները համենայն դեպս չեն պատրաստվում ձեռքները ծալած նստել, ասացին համապատասխան արձագանք չստանալու դեպքում ճանապարհը կրկին կփակեն։ Սաթենի Կազմանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ, հարգելի ուղդիրներ, վարկյաններ անց ազատություն.am կայքում կմեկնարկի Ազատություն TV-ի լրատվական թողարկումը։ Իսկ մեր այս ռադիոյեթերին հատկացված ժամանակը սպառվեց ծրագիրը վարեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հաջողություն։